Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азия тынык мухит аймагының жетекшілері әлемдік дамуға кепілдік беру мақсатында халықаралық экономикалық интеграцияның жаңа түрін ойластыруға шақырды. Жексенбі күні Сингапурдағы саммиттің аяғында жарияланған соңғы мәлімдемеге сәйкес, аймақ басшылары ғаламдық қаржы дағдарысы жеңілдеген кезде бизнес әлемі бұрынғыдай болмауы тиіс деген. Олар жағдай жақсарғанға дейін экономикалық ынталандыру саясаттарын сақтауға уәде етті. Аймақ жетекшілері сондай-ақ ғаламдық экономиканы дамыту үшін қоғамның әртүрлі мүшелерін қамтитын барлық салаларда жақсартуға бағытталған жұмыс атқарылуы тиіс деп атап көрсетті. Азия тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастық форумына 20-дан астам елдің басшылары қатысты. АҚШ президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше, Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дағдарысты дипломатиялық жолмен шешуге тырысып жатқан әлем үшін уақыт аяқталып жатыр. Бұл туралы Обама жексенбі күні Сингапурда Ресей президенті Дмитрий Медведевпен өткізген келіссөздерінен кейін мәлімдеді. Медведевтің айтуынша, Иранмен арадағы келіссөздердің қарқынымен Ресей де қанағаттанбай отыр. Егер бұл келіссөздерден нәтиже болмаса, басқа да әдістер қолданылады деп атап көрсетті Медведев. Ал бұл екі арада Иран парламентінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы Алладин Боруджерди, егер Ресей уәде етілген S-300 жүйесін жеткізбесе, Иран таяу арада жетілдірілген зымыраннан қорғаныс жүйесін жасай алады деп мәлімдеді. Беларусь оппозициясының мүшелері Минскіде Еуроодақпен байланыстарды жақсартуды ынталандыратын Еуропа форумына жиналды. Хабарларға қарағанда, жүздеген Беларусь азаматы қолдарына Еуроодақ туларын алып, билік орындарынан азаматтық бостандықтарын құрметтеуді талап етті. Алдағы аптада Брюссельде Еуропа одағының дипломаттары Беларусьпен арадағы ынтымақтастықты нығайту мүмкіндіктерін талқылайды деп күтілуде. АҚШ әскерилері алдағы 2 жылда Ауғанстанға 20 ұшағын бермек. Осы уақытқа дейін C-27A ұшақтарының екеуі Ауғанстанға жіберілген болатын. АҚШ армиясының генералы Стэнли МакКрислдің мәлімдеуінше, қалған ұшақтар 2011 жылға дейін тасымалданбақ. Ауғанстандағы АҚШ күштерінің қолбасшысы МакКрисл Кабулда сөйлеген сөзінде, бұл ұшақтар Ауған күштеріне әуедегі миссиясын атқаруға көмектесетін болады деп атап көрсетті. Ауғанстанның бас прокуроры Ешак Алеконың мәлімдеуінше, үкіметтегі жемқорлық мәселелері жаңадан зерттелетін болады. Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатында Алеко күдіктілердің арасында бірнеше министр бар деп атап көрсетті, бірақ ол олардың аты жөнін атамады. Алеконың айтуынша, конституцияға сәйкес, егер президент рұқсат берсе, кабинет мүшелеріне қатысты істі арнайы сот жүргізбек. Соңғы күндері батыс елдері Ауғанстан үкіметін жемқорлыққа байланысты өткір сынға алған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ-тың ресми өкілі Ирақ үкіметі зорлық-зомлық салдарынан босып кеткендердің үйлеріне оралуы үшін көбірек жұмыс атқаруы тиіс деп мәлімдеді. АҚШ мемлекеттік хатшысының босқындар бойынша көмекшісі Эрик Шварцтың айтуынша, Ирақ үкіметі бұл мәселені шешу үшін тек қаржы ғана бөліп қоймай, сондай-ақ нақты міндеттемелерін орындауы керек. Бағдатта Ирақтық әріптестерімен кездескен Шварцтың атап көрсетуінше, келесі жылы АҚШ ресмилері 17 мыңға жуық Ирақтық босқынды АҚШ-та орналастыруға рұқсат бермекші. Иран парламенті президент Махмуд Ахмадинеджадтың кабинеттегі қалған үш орынға ұсынған тағайындалуларын мақұлдады. Хамид Реза Хаджибабай білім министрі етіп тағайындалса, бұрынғы ішкі істер министрі Саддек Махсули әлеуметтік мәселелер бойынша министрлікті басқаратын болды. Ал Маджид Намджоу энергетика министрі лауазымын иеленді. Қыркүйектің үшінде парламент Ахмадинеджад ұсынған үкіметтің 18 мүшесін мақұлдаған болатын. Тәуелсіздіктен кейін Косовода алғашқы рет жергілікті сайлаулар өтіп жатыр. 1,5 миллионнан астам азамат әкімдер мен жергілікті кеңес мүшелеріне дауыс береді. Косоводағы сербтер жексенбі күнгі сайлауларға байкот жариялауды деп күтіліп отыр. Косово өткен жылы Сербиядан тәуелсіздігін жариялаған еді. Оны Сербия мен Ресей мойындаудан бас тартуда. Дауыс берулерге байланысты Косовода қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Мьянманың әскери билігін демократиялық жетекші Аун Сан Су Джи мен тағы басқа саяси тұтқындарды азат етуге шақырды. Ресмилердің айтуынша, Обама бұл туралы жексенбі күні Сингапурда Оңтүстік Азия елдерінің басшыларымен кездесуінде мәлімдеген. Ақ үйдің баспасөз хатшысы Роберт Гибстің хабарлауынша, Обама сондай-ақ Мьянманы ашлық топтарды қудалауын тоқтатуға шақырған. АҚШ-тың НАСА агенттігі Атлантис кемесімен 7 астронавтын ғарышқа ұшыруға дайындалуда. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыз.